Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Леонард Ейлер з'явився на світ в день народження Леонардо да Вінчі – 15 квітня. Будучи людиною неабияких здібностей і не менш захопливої працьовитості, він дивовижним чином поєднав активну наукову діяльність, турботу про свою сім'ю і віру, яку він, по-перше, не приховував, а, по-друге, вмів захищати навіть перед лицем відомих своєю освіченістю сучасників. Академік 5 академій наук. Написав понад 850 робіт на дуже різноманітні питання науки. Від диференціальної геометрії і балістики до кораблебудування і теорії музики. Ейлер значно випередив свій час. В кінці свого життя він жартував, що після його смерті ще 20 років академія буде друкувати його праці. Насправді ж архіви вченого вивчались і публікувались ще 47 років. А всі його роботи з трудом вдалося вмістити в повноцінні 72 томи, не враховуючи 8 томів наукової перспективи. Батько Леонарда був пастором. Він готував свого сина до служіння в церкві і бачив в ньому майбутнього пастора. Однак це не перешкоджало йому займатися сином математикою, щоб розважити його, а також розвинути його логічне мислення. В 13 років Леонарду дозволяють відвідувати публічні лекції в Базельському університеті, де на нього звертає увагу професор математики Йоганн Бернуллі. Професор забезпечив його математичними статтями і дозволив приходити до себе додому по суботах після обіду для роз'яснення незрозумілих ідей. Відвідуючи дім професора, в Леонарда зав'язалась дружба з синами професора – Даниїлом і Миколаєм, які також мали пристрасть до математики. 17-літній Ейлер виголошує промову латиною, в якій порівнює філософські погляди Ньютона і Декарта, за що удостоївся вченого ступеню магістра мистецтв. Протягом наступних 2 років він пише перші свої наукові праці, одна з яких – дисертація по фізиці про звук, перемагає в конкурсі на заміщення вакантної посади професора фізики в Базельському університеті. Але 19-літнього Леонарда вважали недостатньо дорослим, щоб розглядати його як кандидата на професорську кафедру. Та все-таки науковий талант Ейлера знайшов своє застосування в Росії. Його друзі Миколай і Даниїл Бернуллі замовили за нього словечко в Академії наук у Санкт-Петербурзі. Ейлер отримує запрошення зайняти там посаду помічника професора на кафедрі фізіології, та після його прибуття Ейлера влаштовують на кафедру вищої математики. Буквально за один рік Ейлер досконало освоїв російську мову і починається його кар'єрний ріст. Він стає професором математики, а через 2 роки – професором фізики. Роботи в молодого професора вистачало. Консультації для артилеристів і кораблебудівельників. Картографія. Проєктування пожежних насосів. Читання публічних лекцій. Одного разу академія отримала завдання виконати терміновий і дуже громісткий математичний розрахунок. Для виконання цього розрахунку група академіків просила 3 місяці, а Ейлер взявся виконати роботу самостійно всього за 3 дні і впорався. Однак перенапруження не пройшло безслідно. Він захворів і осліп на праве око. Цього ж року 26-літній Ейлер одружується. В них народжується 13 дітей, з яких, правда, вижили лише 5, 2 дочки і 3 сина. Після смерті імператриці Анни академія опинилась на межі закриття. І Ейлер, прийнявши пропозицію прусського короля Фрідріха, переїжджає з сім'єю в Берлін, щоб очолити математичний департамент Берлінської академії – Тут він проведе наступні 25 років, займаючись, крім математики, випуском календарів, чеканкою прусських монет, організацією пенсійного забезпечення і прокладанням нового трубопроводу, а також випускає ряд наукових праць. Незважаючи на скромність, чуйність і життєрадісність Еллера, відносини з королем Фрідріхом не склались. Фрідріх не розумів байдужого відношення вченого до придворних розваг і пліток. Вважав його скучним і відносився до нього нешанобливо. А тут ще й семилітня війна, в ході якої російська артилерія зруйнувала дім вченого. Правда, як тільки російський фельдмаршал дізнався про те, що трапилось з нерухомістю Еллера, він розпорядився компенсувати втрати. А потім ще імператриця Єлизавета прислала від себе фінансову компенсацію у розмірі 4 тисячі рублів. Невдовзі на запрошення імператриці Єкатерини ІІ 60-літній Еллер з сім'єю, яка складалась з 18 чоловік, повертається в Росію. Його зустрічають з почестями. Відразу дали 8 тисяч рублів на купівлю будинку і направляють придворного кухаря готувати їжу для вченого і його сімейства. А ось зі здоров'ям Еллеру доводиться непросто. Катаракта лівого ока призводить до його повної сліпоти. Залишається лише дивуватись оптимізму, з яким вчений приймає обставини, сказавши: «Тепер я менше буду відволікатись від занять математикою». За час другого перебування в Росії він випускає в світ 10 книг і понад 400 статей. Він мав секретаря, який записував його праці під диктовку.
В ефірі «Непохитна основа».
Особливу популярність Еллеру принесли листи про різні фізичні і філософські матерії, написані до певної німецької принцеси. В цьому трактаті вчений не лише викладає простою мовою доступні в той час наукові знання, але й роздумує про добро і зло, про Бога і призначення людини. Там він писав: «Не підлягає сумніву, що в нашому світі є два роди сутностей. Одні – фізичні або матеріальні, інші – нематеріальні або духовні, абсолютно відмінні від перших. Однак ці два роди сутностей найтіснішим чином пов'язані одні з одними. І саме від цього зв'язку залежать всі найбільш дивовижні явища в нашому світі, які призводять до захоплення розумних людей і змушують прославляти Творця. Нема жодного сумніву, що духовні сутності складають найважливішу частину світу, а тіла створені лише для того, щоб їм служити». Роздумуючи про покликання людини, він відзначає: «Богу угодно, щоб ми любили один одного. Це заповідь, якій люди мали б підкорятись, але як мало її виконують». Роздуми про Бога в науковому трактаті – це не була данина моді або прояв незрозумілого дивацтва вченого. За словами сучасників, вечорами Еллер запрошував своїх дітей, слуг і учнів, які проживали з ним, для молитви і читання Біблії. Він особисто читав їм розділ з Біблії і навіть час від часу супроводжував це читання проповіддю. А ще Еллер видав трактат на захист християнства перед атеїзмом під назвою «Захист божественного відкриття від нападок вільнодумних». До речі, християнські переконання Еллера стали причиною зневажливого відношення до нього його знаменитих сучасників. Та незважаючи ні на що, Еллер зберігав свою віру і високо цінував священне писання як її джерело, говорячи: «Біблія нічого не втрачає від заперечень невіруючих». Так само, як і геометрія, по відношенню до якої також зустрічаються заперечення. Якщо є бажаючі висловлювати заперечення навіть проти геометрії, то за яким правом невіруючі можуть вимагати, щоб ми відкинули відразу і зовсім священне писання внаслідок заперечень проти нього, які до того ж зазвичай навіть не є такими важливими, як ті, які робляться проти геометрії? Розповідаю, що в часи правління Єкатерини Великої Еллер зустрів при дворі великого французького філософа Дені Дідро. Той, будучи переконаним атеїстом, намагався навернути в невірство представників російської аристократії. Обурена цим, Єкатерина звернулась до Ейлера з проханням зупинити агітацію французького безбожника. Ейлер сказав імператриці, що має алгебраїчний доказ існування Бога. Тоді Катерина зібрала своїх придворних і запросила Ейлера і Дідро в палац, організувала між ними дебати. Ейлер, звертаючись до Дідро, заявив: «Сір, f в степені і пі плюс 1 дорівнює нулю. Отже, Бог існує. Чим ви можете заперечити це?» Оскільки Дідро не мав глибоких знань алгебри, то заперечити найбільшому математику з Європи йому було нічого. Та й справді, якщо уявне і два трансцендентні числа, тобто такі, які неможливо пізнати на людському досвіді, можна поєднати в таку витончену формулу, то будь-які заперечення абсолютно безглузді. Людському розуму створити таке явно не під силу. Ейлер лише відкрив це співвідношення. Але складене воно було явно кимось, чий інтелект значно перевищує людські можливості. Потерпівши поразку, Дідро покинув Росію і повернувся в Париж. Ейлер активно трудився до останніх днів. У віці 76 років вчений починає страждати від головних болей і слабкості. Одного разу після сімейного обіду він раптово став погано почуватись і, промовивши «Я помираю», втратив свідомість. Через декілька годин, так і не прийшовши до тями, він відійшов у вічність. Поховали його на Смоленському лютеранському кладовищі в Петербурзі. На його пам'ятнику написано: «Тут поховані останки знаменитого у всьому світі Леонарда Ейлера, мудреця і праведника». Ейлер був втіленням людини, яка змогла багато чого досягнути протягом свого тимчасового життя, оскільки орієнтувався на життя вічне. Саме це переконання надавало йому сил не падати духом, не пасувати перед недоброзичливцями і не відступати перед труднощами. Він казав: «Яким чином все погане в цьому світі поєднується з добротою Творця? Вирішення цього питання прямо пов'язане з істинним призначенням людини і інших істот, наділених розумом, існування яких не обмежується цим життям. Коли втрачають з поля зору цю істину, люди не можуть знайти вихід. Якби люди були створені лише для цього життя, то неможливо було б поєднати страждання з Божою добротою. Зла людина не може завдати нам шкоди, якщо Бог цього не захоче. Наслідки злих вчинків знаходяться не у владі людей. Все відбувається з Божого допущення. Кожна людина в кожну хвилину свого життя поставлена в найкращі умови. Щасливий той, хто це розуміє і вміє цим як слід користуватись». Таке переконання супроводжується для нас найбільш цінними наслідками. Воно породжує в нас безмежну любов до Бога, віру в промисел і найбільш поблажливу любов до свого ближнього. Пам'ятайте, що все наше життя – це свого роду підготовка до вічності. Дуже часто люди є надто заземлені, тобто занадто дбають про земні, тимчасові речі і зовсім ігнорують, легковажать тим, що має відношення до вічного існування після земного життя. Тому варто кожного дня пам'ятати, що тут ми пілігрими, туристи, а батьківщина чекає нас після завершення земної дистанції. Давайте подбаємо, щоб завершити її гідно. Як колись в кінці свого земного шляху сказав апостол Павло: «Я змагався добрим змагом, в свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив». Друге послання до Тимофія, 4 розділ, 7-8 вірші.
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.